markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya James Swan ayaa toddobaadkan khudbad uu ka jeediyey xarunta golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyo sharciga doorashada, dibna uu eego sharciga xisbiyada ilaa iyo bisha December. Waxa kale uu sheegay inay muhiim tahay in la furo masraxa siyaasadeed, islamar ahaantaasina ay dadku fikradahooda ka dhiiban karaan isna abaabuli karaan. Arrintan ayaa waxay ku soo begmaysaa iyadoo la filayo in toddobaadyada soo socda baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyaan sharciga doorashada waddanka Soomaaliya. Toddobaadkan waxaa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay madasha xisbiyada qaran oo ay hogaaminayaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulankoodaasi waxa uu ka dambeeyey kadib markii mugdi iyo ismanuwa ku salaysan qaabka doorashada loo galayo iyo siyaasadda waddanka guud ahaanba ay u muuqatay mid ay aad ugu kala aragti doonaayeen dhinacyada, hadallo aad u kululna ay madasha xisbiyada dhowr jeer hore u jeediyeen. qodobkani qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa. Mas-uuliyiinta hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ee Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda caafimaad ee magaalada Baldween ee gobolka Hiiraan, iyagoo walaac ka muujiyey khatar caafimaad oo ay sheegeen inay ku soo wajahan tahay magaaladaasi. Waxay sheegeen in magaalada oo dhowaan ka dhacday fatahaad xooggan ee ay ceelashii laga cabi jiray biyaha magaalada iyo musqulihiiba ay isku darsoomeen, taasoo khatar ku ah caafimaadka dadka ku dhaqan magaaladaasi iyo deegaanada kale ee ku hareeraysan. magaalada Nairobi toddobaadkan waxaa lagu qabtay shir looga hadlayay maalgashiga deegaanada Somaliland, kaasoo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland. Shirkan waxaa ka soo qayb galay shirkado heer caalami ah oo daneeya maalgashi inay ka samaystaan dalalka geeska Africa. Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Yaasiin Maxamuud Xaaji Faratoon ayaa ka waramay waxa uu shirkan uga duwan yahay shirar hore oo sidan oo kale loo qabtay.
mawduucyada kala duwan, mawduucii sanadkii hore iyo kan imanka, mawduucyo kala duwan bay ahaayeen. kii hore badanaaba wuxuu xagga ganacsiga isugooshka iyo maxaato badeecadaha kala iibsigooda iyo isla xiriirka iyo halkaasuu ahaa, aad buuna midhadhal u ahaa. oo waxaanu aaminsannahay in muddadaas wax isdhaafsi badan iyo wada xidhiid badan iyo ganacsigoo kobca wax isdhaafsi oo kobca inay dhacday. kan wuxuu ku saabsanaa shirka kanu arrimaha waxaa la yahaa infrastructure-ka, kaabayaasha dhaqaalaha ee maxayto ee wadooyinka, dekedaha, isku xidhnaanta, waxyaalaha isku xidha caalamka ayuu ku saabsanaa, iyo waxyaalaha macdanaha iyo waxyaalaha dhulka lagala soo koostooda ka soo baxa, wixii fursada ee ka jira arrimaha, iyo xagga tamarta iyo waxaan la yidhaahaa energy-ga, arrimahaas ku saabsanaa wixii Soomaaliland ka jira.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Maxamed Xaaji Faratoon oo toddobaadkan VOA wada hadlay. Allah uu naxariistay, waxaa toddobaadkan magaalada Muqdisho gaar ahaan xerada Xalane ku dhimatay Almaas Elman oo ay u shaqaynaysay xafiiska xiriirka isgaarsiinta ee midooda Yurub, waxaana la sheegay in xabadi ay kula dhacday xilli ay saarneyd gaarigeeda oo marayad gudaha Xalane. Almaas waxa ay walaalo yihiin Iimaan Elman oo iyadu ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, iyo Ilwaad Elman oo ah gabar u ololeysa nabadda sanadkan ku jirtay dadkii loo sharaxay abaalmarinta caalamiga ee nabadda ee Nobel Peace Prize. Amsom ayaa sheegtay inay baarayaan sababta keentay dhimashada Almaas. isla toddobaadkan ayaa magaalada Muqdisho lagu aasay Almaas. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa xukun waxay ku riday nin ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku lug yeeshay dilka 14 qof. ninkan ayaa ka mid ahaa kooxda Al-Shabaab oo sanadkii hore weerar ku qaaday xarun magaalada Galkacyo uu ka degnaa wadaad lagu magacaabi jiray Cabdiweli Cali Cilmiyare oo dadka halkaasi ku dhintay ku jiray. aynu ku soo laabano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad qaybaha hore barnaamijka aad ku dhegeysanayseen, toddobaadkan waxaa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo dhinaca matalayna madasha xisbiyada qaran, iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. kulankaasi ayaa waxa uu daba socday kadib hadallo kulkulul ay jeediyeen madaxda xisbiyada qaran, islamar ahaantaasina ay dowladda Soomaaliya ku eedeeyeen inay dhowr jeer hore isku dayday inay caburiso iyaga iyo shacabka kale ee ku fikirka ah. madaxweynayaashii hore Soomaaliya oo shir jiraayay toddobaadkan qabtay waxa ay sheegeen in madaxweynuhu uu ka garaabay wixii khaladaad ee dhacay sida ay yiraahdeen, islamar ahaantaasina waxa ay sheegeen in la isku raacay in la qaban doono doorashada xilligeedii iyadoo aanay jiri doonin wax muddo kororsi ah taas oo muddo fara badanna ay ku celcelin jireen xisbiyada qaran ayna sheegi jireen inuu jiro walaac ku aadan in dawladda hadda ay doonayso inay waqti kororsi sameeyso hadaba kulankan wuxuu ka dhigan yahay arrimahan iyo qodobo kale waxa ay la qaada dhigaya maxamed xadir nuur maxamuud oo ka faallooda siyaasadda iyo arrimaha bulshada muqdisho yuuna jooga maxamed kulanka ay hoggaamiyashan yeesheen maxaa lagu micneyn karaa
waxaa lagu macnayn karaa in arrimaha maalintii ugu dambeeyay muran iyo argagax abuuray oo ka dhex jiray siyaasadda guud ahaan ee soomaaliya qaadatay muqdisho waxaan wada ognahay in yani arrintii duulimaadka beledweyne inay abuurtay xafalad xoog badan oo madaxweynayaashii hore soomaaliya oo si kulul ay ugu jawaabeen ilo maxamed shariif oo isticmaala looqad runtii dadka soomaaliya oo dhan iyo dadka dubalka soomaaliya taageera ay u arkeen inay tahay waxaa waqtiga loo baahnayn arrintaas waxay keentay marka in luqadii adkaaya loo isticmaalayo in kalaga gudbo labada qole ay wada fariistaan arrintiina ay hadda u muuqato mid dadka soomaalida iyo siyaasadda gobolkana ay hadda rajogelinayso isfahan bilowna uu hadda ka dhex jiro sida ayadoo ay sheegeen
marka la fiiriyo doorasho ayaa la filayaa inay dhacdo sanadka 2022 marka la gaaro ilaa hadda qaabkii doorashada ay noqon lahayd laguma heshiin ma kuu muuqataa in doorasho qof iyo codkiia sida hore loo qorsheeyey in dowladdan ay ka shaqeyso in la qabto ay ku dhici doonto muddada intaa kooban ee ka harsan xilliga doorashada
jamaalo horta waxyaalaha ugu waaweyn horta mucaaradka dowladda ku kacsan ay aada ugu hadlayan waxay ahayd inay jirto shaki ah in waqti kororsi uu iman karo dabcan arrinta hadda la sheegay oo laisla wada kaliy in doorasha ay dhexeytaasoso laleeyahay qof iyo cod aa dhehayso waxaan odhanaa soomaaliya waqtigan shijaaniheer difeel ah oo la qabto qof iyo cod laakiin waa macquul in siyaabo kale wax loo maamulo laakiin way adag tahay waqtigan sababo badan darteeda kow ka tahay inaa amni buuxa uusan dalka ka jirin siyaasada soomaaliya deganaysa islaanka maamul goboleedyada oo weli meeshii taagan yahay waxyaalo badanoo marka waxaa jira shaki gelin kara in qof iyo cod doorasha soomaaliya ka dhacdo
aad baad umahadsan tahay maxamed waa ku mahadcelinaya
abiyaamule
kaasi waxa uu ahaa maxamed xadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo muqdisho joogay ayuuna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka marti inoogu ahaa dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo